Древна соба.
Kao što ste navikli, Dnevna soba petkom dovodim vam uvek nekog zanimljivog gosta. Danas ću vam pričati o jednoj stvari koja je u naše živote ušla pa možda pre nekih 40-50 godina. Možda sam i preterao, možda u moj život je ušla pre jedno 25. Nekome je to zamenilo pisaću mašinu, nekoga je odvojilo od recimo nekih stvari koje je trebao da radi, ali se posvetio igricama. A nekome je to prozor u svet i mogućnost da svet napravi drugačijim, naravno boljim mestom. U pitanju je kompjuter. A moj gost danas može da se kaže da bi u šahovskom smislu bio velemajstor ove čudne igračkice sprave. Dobar dan, dobrodošao. Dubravko Ćulibrk je sa nama danas.
Bolje vas našao.
E sada, neke stvari čoveku su naravno bliže, neke su malo dalje. Svi mi znamo da nešto znamo o kompjuterima, onda kada dođe da makar podignemo Windows, bit će, hajde zovem neko ko to zna. Hajde mi molim te kaži sada makar ovako ukratko, kako da te predstavim kao naravno profesora, doktora nauka, čoveka koji je u nekom međunarodnom svetu čitave te kompjuterske tehnike zaista cenjen, kako bi ti mogao da kažeš ovako, čime se ti baviš?
Aha, pa ja se u stvari bavim veštačkom inteligencijom, a najviše tokom karijere sam se bavio nečim što mi zovemo računarski vid. U principu je kako da naučiš računar da razume ono što vidi.
Dobro, to je recimo deo koji je vezan naravno i za tvoj neki naučni rad o kojem ćemo pričati, a vezan i za fakultet na kojem predaješ i na kojem si doktor nauka. Kaži mi, fakultet gde si ti sada praktično jedan od šefova departmana, ili tako, ili šef departmana, izvini sad ja možda...
Tako je, da, ima 13 departmana, ja sam šef jednog od njih.
Dobro, šta sve ili šta bi ti izdvojio da fakultet tehničkih nauka nudi budućim studentima?
Pa, mislim, mi nekako razmišljamo o fakultetu kao o nekom politehničkom univerzitetu, zato što stvarno pokrivamo skoro sve inženjerske, da kažeš, oblasti i zanimanja. I mislim da smo ovih dana upisali svog 16.000 aktivnog studenta.
Boga mi, to je onako baš ozbiljna cifra.
Ima nas puno. Imamo 13 departmana koji idu od arhitekture preko saobraćaja, građevinarstva do računara, elektrotehnike i takvih ovih stvari. Moj departman je departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, ali recimo samo u okviru nas mi imamo studijske programe koje se bave računarima, to jest informacijnim sistemima, mehatronikom koja uključuje robotiku i naravno ove upravljačke zanimanja, menadžera i takvih stvari.
Dobro, kako bi sada recimo neki budući student, a sad nasluša neki srednjoškolac koji je rešio da krene tim putem, kako da odabere koji smer? Šta mu u stvari on generalno donosi?
Pa, u principu, moje iskustvo je da studenti nekako imaju neku ideju šta bi voleli da rade i čime da se bave, a ako su više na tu organizacijenu stranu i više vole da sagledaju ceo problem i da nekako rešavaju probleme, onda će pre nekako otići na management. Ako su računari ono što ih zanima, onda oni u principu znaju, mi imamo sigurno jedno 4-5 programa različitih studijskih koji se bave računarima, a svaki naravno ne bi postojali da svaki nema neku svoju viziju i da nekako ne cilja određena zaposlenja posle fakulteta. Ono što je važno je da ja mislim da za svaki od naših studijskih programa koji se bave ovom tematikom praktično nema studenta koji ne dobi posao kad završi, a većina njih to uradi i nekako dobije praksu još mnogo pre toga, već na drugoj, trećoj godini. A to je bitno. Mi smo nauka, ali mi smo stvari inženjerija i ako nismo povezani sa privrednom i ako ne pravimo kadar koji nekom treba, nas jednostavno nemamo.
Da, da. Koliko onda zanimanje u stvari praktično pokriva kompletno recimo neki od smerova, ajde sada se, jako je komplikovano, naravno jako je teško reći, ali šta je to što pokriva?
Pa u osnovi svaki studijski program ima tačno definisano šta postaneš kad završiš. Ili ćeš biti diplomirani inženjer mehatronike, ili ćeš biti diplomirani inženjer informacijskih tehnologija ili tako nešto. Stvar je takva da kao što ste napomenuli, da jednostavno računari su sad svuda i imaju jako puno primjena. Tako da, bavit će se računarima, informacijnim sistemima, gde tačno, da li će to biti banka, da li će to biti...
Da, potpuno je sve jedno, svuda, je li tako?
Neka druga grana, poljoprivreda ili tako nešto, teško je reći. Tako da, oni imaju svi svoju struku, ali gde će primene biti i gde će na kraju njihovo zanimanje, gde će ih put odvesti, to varira i često je stvar njihovih afiniteta. Neko jednostavno više voli da bude u tom okruženju i to je to.
Da. Znam da ti je internacionalna karijera jako velika. Kako recimo sa tog nekog univerzitetskog dela gledaš recimo konkurenciju u, na primjer, nekim, da kažem, razvijenim državama, ako su one uopšte razvijenije od nas?
Pa, u osnovi imamo nešto u čemu mi prednjačimo, a to je da nam je jako, bar na FTNU, jako nam je dobro sprega ta između nauke i privrede, i mislim da smo tu kad u produkciji inženjera, teško je univerzitetima i napolju da napravi inženjera koji je odmah nekom koristan. A to jako dobro radimo. Ono što nas muči je u osnovi, ili ne muči nas, ali mislim da bi mogli mnogo bolje, je da u toj nekoj nadogradnji, kada se bavimo već naukom, zbog jednostavno uslova koji su bili takvi kakvi jesu i zbog nedostatka sredstava i cele stvari, onda tu nekako bi mogli bolje. Ali, mislim, čini mi se da kada se uzmu u obzir ti uslovi da smo dobri, i vidim da se sad radi na tome aktivno da se unapredi. Evo baš za ovo čime se ja bavim, za veštačku inteligenciju, usvojena je neka strategija razvoja za Republiku Srbiju i raspisani su pozivi za projekte baš za to. Treba uskoro, nadamo se da će se formirati i nacionalni institut za to. I to je, po meni, su to pozitivne stvari. Tako da, okej smo, nadam se da će biti mnogo bolje.
E sad vidi, zanimljivo je kakvi đaci dolaze što se tiče recimo prve godine i posle toga, pre nego što ih vi izbrusite u kvalitetne inženjere. Zašto to pitam? Zato što dosta često imamo prilike da čujemo kritike na recimo osnovno školstvo, pa onda imamo kritike i na to neko srednje, ali manje, a onda već na fakultetima možemo kažemo da se podičimo i da kažemo da su nam đaci i studenti sasvim dobri, da ne kažemo odlični i u odnosu na svet. Kako ti se čini, kakvi đaci dolaze na fakultet?
Pa dobro, meni se, ja sad to gledam praktično, naš posao je da od onoga što dobijemo da napravimo najbolje što možemo. Mislim, sad inženjer metalurgije koji se žali na kvalitet truda svaki put neće onda šta će ti inženjer. A mislim da može bolje, mislim da smo mi država koja, bez obzira na sve, relativno smo mali, nemamo puno nekih prirodnih resursa osim ljudi, i da mislim da bi trebalo mnogo više da uložimo u ljude. I to nije neobično, to je Finska uradila 70. godina prošlog veka, pa je zato dobila Nokiju i svašta nešto drugo. A mislim da to možemo bolje. Ali i dalje ne možemo da se požalimo u smislu, ono što dobijemo kao finalni proizvod je očigledno još vredno i ta, bar naša ta IT industrija, a ja mislim i drugi inženjeri koje proizvodimo, značajno doprinosi našem društvu. Tako da nešto uspijemo da uradimo, što znači da ono što ulazi u kombinaciji sa našim mogućnostima da nešto napravimo od njih, nije toliko loše.
Mm-hmm, dobro. E sad, ajde pređemo na jedan drugi segment koji si napomenuo, a to je ipak tvoj ogromni naučni rad. Ja sam zaista pokušao da sagledam šta si ti to sve radio i vrlo je teško, naravno, ko se ne bavi kompletno naučnim radom da uopšte razume gde uopšte se to plasira, kako si došao do tih nekih i referenci i svega ostalog što si postigao. Reci mi, pomenuo si da je to AI, jel tako, tehnologija. Šta te najviše zanima od svega toga i gde si najviše radio istraživanja?
A pa, dobro, ja sam doktorirao pre bezmalo 20 godina, 2006. tako da to se menja, napravili smo svi zajedno na globalnom nivou velik pomak u tome što radimo. Od starta smo krenuli da se bavimo bukvalno tim računarskim vidom, zato što je to bilo nešto što je jako teško rešiti klasičnim programiranjem. A cela priča sa ovim što mi radimo je takozvano mašinsko učenje, gde mi u stvari pokušavamo da nekako postavimo stvari tako da računar uči malo više kao i malo sličnije kao deci koje uče. To je u osnovi, ti pokažeš svom detetu primer nečega i ono samo zaključi kako to da prepozna, a ne da mu sad ti isprogramiraš mozak da kažeš da je to mačka. I krenuli smo od računarskog videa zato što je to bio težak problem koji se nije još potpuno rešen, ali recimo 2012. smo baš napravili pomak i to vidite verovatno u raznim aplikacijama. A sad su ostale tako neke, da kažem, nadgradnje toga koje još treba uraditi. Recimo, trenutno u tom našem malom startupu mi uvek volimo da smo u vezi i sa prirodnom i da testiramo svoje ideje i da pokušavamo da ih komercijalizujemo. Onda pokušavamo sad da, iako možemo da prepoznamo objekte i određene izraze lica i svašta tako, nešto, vašu pozu, teško je računaru da razume kako se zaista osjećate. I sad ima tu dobrih i loših strana, ali moje mišljenje u osnovi je da ako neko ne razume kako se osjećaš, onda ne može ništa da uradi da se ti osjećaš bolje. To nam je premisa i to je jedan deo te, kako mi to zovemo, generalne veštačke inteligencije koji još treba da se reši.
Dobro, onda stigu smo i do tog startupa. Šta ste generalno uspjeli da postignete? Znam da ste bili na nekom valjda 9. mjestu od 100 ljudi, od 100 prijavljenih startupa. Šta je generalno obrađivao baš ovaj konkretni startup?
Pa to je u stvari jedna od ideja koje smo mi razvijali. Imamo još neke, ali ova konkretna je bila nekako koncipirana da pokušamo da pomognemo računaru da razume kako se ljudi ponašaju, a da ljudima ne bude teško da ga uče. I onda smo osmislili da bi bilo dobro da razvijemo jednu aplikaciju koja bi od cele te priče napravila igricu za ljude, prvenstveno mlade ljude, bar se mi nadamo sad kako će to funkcionisati. Vrlo jednostavna ideja. Kada neko odglumi neku slavnu scenu ili šta znam, nešto što neki influencer uradio i deca to rade i mladi to rade često, mi smo mislili da bi bilo sjajno da nekako mogu da dobiju odmah povratnu informaciju od računara koliko su to dobro radili, pa da se ili poboljšaju ili da se takmiče sa svojim drugarima, pogotovo u uslovima pandemije gde ne možeš baš tako lako da se nalaziš i ovako i onako. Eto, osmislili smo nešto što bi moglo da bude kao neki trener glume ili šta već, a s druge strane bi omogućilo razne aplikacije tog tipa. Nama je to dobro zato što onda imamo primer šta žele da odglume i ono kako. I dobro je što malo promaše, jer onda računar shvata da je to u stvari isto ponašanje, ali drugačiji ljudi to rade na drugi način i nekako formira neki obrazac šta je to, kako se ljudi ponašaju.
Jel to znači da nećemo baš moći da sa robotom, kad bi recimo igrali karte, onda poker face nam ništa neće značiti, provalit će nas?
Pa da i ne, ovaj, to da li igraš karte sa svojim detetom pa ga puštaš da pobedi ili ne, je pitanje. Možda može da ga provališ, ali ako znaš da je za njega bolje da ga pustiš, možda ćeš ga pustiti. Neki novi radovi, doduše to je samo teoretski, a smatruju da na duge staze teško ćemo mi moći da se nosimo s računarima, bar u nekim delatnostima ili da kažemo onom što će njih možda zanimati. Ja nisam mišljenja da je računar tu da zameni čoveka, isto tako kao što podmornica nije tu da zameni Tita, nego je samo nešto što se slično ponaša. Ali da, mislim da će biti teško da ih izblefiraš, ali to ne znači da neće biti prijatno igrati karte s njim.
E, dobro. Jel to možda znači da će možda u budućnosti moći da postoji recimo neka glumačka olimpijada ili, na primjer, ne znam, nešto gde bi moglo da
jedna
se...
Jedna od stvari, da, koje smo mi nekako i pokušali da validiramo, da kažem, sa poslovne strane, i zato smo se prijavili za to takmičenje koje je baš imalo jako žiri iz medijske industrije, je da recimo Netflix kad traži nove glumce mogao bi da napravi takmičenje i onda da jednostavno uzme nekoga ko na tom globalnom takmičenju pobedi. Sad, to je nekako demokratizacija tih stvari. Možeš, ako računar može da razume ili bar neku prvu selekciju da odradi, onda mnogo više ljudi dobije šansu da to uradi. Kako bi do Netflixa došao neko, ne znam, u nekoj zemlji koja je baš daleko i nepovezana, a mobilni telefoni, čak pametni mobilni telefoni su svuda već sad.
Dobro, gde otprilike ide ta veštačka inteligencija, odnosno kako ti vidiš sebe u nekom narednom periodu baš u okviru ovih istraživanja?
Pa, mislim, nama je taj deo nekako, ovo što mi radimo potpada po nešto, pardon, što se zove affective computing, i to je nešto na čemu se radi već sigurno 20 godina, 30. Čini mi se da postoje možda i naučni rezultati, ali da to nekako niko nije dovoljno dobro i ozbiljno uradio, a potrebno je ipak da se to komercijalno, profesionalno uradi da bi se stvarno pogurala stvar na nivo da svako može da donese korist ovome. Ima sad tu nekih specifičnih modela i stvari koje pokušamo da naučimo. Jedna od vrlo jednostavnih i konceptualno ono što moramo uraditi svi zajedno je da računari što više uče sami od sebe. Za sad je se to i dalje svodi na potrebu da ima jako puno primjera koje im ljudi pokazuju, a to je ekvivalent da pokušavaš da naučiš svoje dete da prepozna mačku tako što je pokažeš 20.000 slika mačka. To nije kako mi radimo stvari. Taj deo još uvek zaostaje. Onda postoje neke te kao malo ezoteričnije primjene gde teško je te najnovije metode primeniti na recimo socijalne mreže i neke strukture koje mi predstavljamo onim što se zove grafovi. Pa je to opet nešto što se razvija. Neograničeno je, to je samo stvar preferencije šta čovjek hoće da radi.
Dobro, da pomenemo i jednu praktičnu firmu, udruženje, čiji si deo, je li tako? To je Synetraction, ako sam ja dobro?
Mi ga zovemo Synetraction, jasno nam je da je možda to radni naziv. Pored toga što volimo nauku, ja imam i taj deo koji je neko preduzimački i onda već nije ovo prva moja firma, prva je bila na Floridi, pa sam imao ovde jednu, pa sam provao jednu godinu dana u nečemu što se zove Startup Studio, gde sam u stvari pravio ove takve firme u Montrealu sad pokušavamo da nekako ta iskustva donesemo ovde i da napravimo nešto što se zove duboko tehnološki startup ovde. A ovde, inače, ne znam koliko to slušalci prate, ali recimo ja sam član tog nekog Serbian Entrepreneurs zajednice koja je, ne znam kako bi se to na srpskom reklo, ali paid forward. Znači, pokušavamo da pomognemo. Iskusniji preduzimači pokušavaju mlađima da pomognu da ostvare ono što su zamislili. i naš startup ekosistem raste, a sve više ljudi zainteresovano za to i ono, naš Interaction je deo cele te priče. Krajnji cilj je da nekako poboljšamo koliko se ljudi razumeju sa računarima i obrnuto. A sad dok ćemo stići, to vidjet ćemo.
Dobro. Svašta si mi ovdje ispričao, mogli bismo da pričamo sigurno još duže vreme, ali za kraj sam ostavio pitanje, ja mislim da ćeš na ovo najkraće odgovoriti. Koliko vremena imaš za neke lične hobije, zabavu, slobodni odmor i slobodno vreme i tako dalje?
Ako uračunamo provođenje vremena sa klincima i sa kućićima u slobodno vreme i zabavu, onda imam. Ali sad baš sam ja nešto da radim, a da nije računar pored mene, to baš nema.
Dobro, ipak igraš neku igricu?
Slabo. Moram da priznam, igram igrice na tablama sa klincima, pošto do kraja dana već sam toliko u računar gledao da ne mogu.
I hoćeš braniti deci na kraju da igraju kad odrastu?
Apsolutno ne, ograničavamo ih. Evo sad su dobili PlayStation 4 Pro za novu godinu, ali igralo se za praznike, sad do rođendana ovog najbližeg u martu, mala pauza.
Mala pauza, mora malo ni nečim drugim da se bavi.
Da.
Hvala ti puno, bio Dubravko Ćulivrk, gost Dnevne sobe o radiju.
Hvala vama.